Gipliyer ada atlyk radiosu, habarlar günnüli gipleşimizi men Sähra dowam etdirýän. Seýşenbi günü Aşgabatda geçirilen açylyş dabarasy sebäpli parahat 3 we 6 etrapçylarynyň ýaşaýjylarynyň aglawasy 10 saatdan gowrak wagt öz öýlerinden daşary çykyp bilmediler. 18-nji oktýabrda paýtagtda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň gatnaşmagynda energetika dehkanlarynyň toplumynyň hemde General Electric Amerikan kompaniýasynyň okuw merkezli edara binasynyň açylyş dabaralary boldy. Azatlyk radiosu bilen habarlaşan käbir ýaşaýjylaryň aýtmagyna görä bu açylyş arasından bir gün odol türkmen resmileri öýleri aýlanyp adamlara köçä çykmadlygy, awtologlaryny jaýlaryň arasynda goýmadlygy tapşyrypdyrlar. Penjireleri açmaň, köçä çykmaň, awtologlaryňyzy aýryň diýdiler. Açylyş dabarasy sebäpli ir daňdandan tä öýlen saat 17:00 çenli öýden çykyp bilmedik. Ençeme okuwçy mektebe de gidip bilmedi. Uzakdan gelen mehmanlarymyz hem ençeme saatlap köçede galdy. Nähil döwürde ýaşamaly bolduk diýip Parahat 3 etrapçasının yaşayıcısı 47 yaşlı Mercen Daydaydiyar. Bu açılış davara sebeple Aşabadın devlet idare kerhanalarında ve yokuru kucaylarında işlerin ve okuların yatırılıp yatırılmanı var adı anık mağlumat yok. Ama onu yokuru dereceli devlet resmiler bilen bir hatarda devlet idare kerhanalarının iş yerlerinin ve yokuru kucaylarının studentlerinin yüzler çözü katnaştı. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrungdeş bolan käbir studentlaryň aýtmagyna görä, döwlet iş ýerleri we ýokary okuw jaýlarynyň taliplari ýagynly howada ençeme saatlap köçede durmaly boldylar.
Çäranyň geçirilýän ýerine irden saat 6-da baryp öýlen 5-lere gaýtdyk. Şu günler paýtagtda howanyň ortaça temperaturasy goşmak 5 gradusdan hem geçmeýär, onsoň sowuk. Ýagynly howada ençeme saatlap dikaýa üstünde garaşmaly bolduk. Sowuk ýa-da ysy tapawudy ýok. Açylyş bar diýseler gitmeli, gitmeseň hem ýa işden kowulýan ýa-da okuwdan.
Diýip paýtagtyň ýokary okuw jaýlarynyň biriniň studenti Ýaz Muhammed gurrun berýär. Dabara sebäpli käbir bökdönçlükler bilen ýüzeýiz bolup barmaly ýerine wagtynda gidip bilmedik ýa-da sowuk howada ençeme saatlap garaşmaly bolan adamlar diňe dabara gatnaşanlar ýa-da parahat 3 we 6 etrapçasynyň ýaşaýjylary bilen çäklenmeýär. Garaşsyzlygyň 25 ýyllygynyň öň ýanynda geçirilen bu binalar toplumynyň açylyş dabarasy derarly paýtagtyň onlarça köçesi ýapylyp, ençeme jemgyýetçilik transport gatnawynyň ugry hem üýtgödürli ýa-da wagtlaýyn ýatyrylly. Emma Türkmenistanda indi bir näçe ýyl bäri köçe ýol hereketiniň ýagdaýy barada halk köpçüligine maglumat bermek maksady bilen döredilen ýürite teleradio ýaýlymynyň bardygyna garamazdan köçeleriň ýapyljakdygy we haýsy awtobuslaryň gatnaw ugrynyň üýtgödülýändi barada ilata köplenç öňünden hiç ýyl maglumat berilmeýär. Bu ýagdaýyň bolsa garaş Aşsızlyk bayramçylygynyň öň ýanynda açylyş dabaralarynyň artmagy bilen adamlara öz oňaýsyz täsirini ýetirýändigini yerli ýaşaýjylar aýdýarlar.
Her gün ýene ýaly bir açylyş bolýar. Inha men şu wagt 4 saat aýak üstünde ýörüp barjak ýerime baryp bilmän ýygyma gaýtdym. Adamlaryň arasynda keselli, näsagy hem bar, işe okuw gitmelisi hem bar. Resmiler bu zatlar barada pikir etmeýärler.
Diýip aşabatly 50 ýaşlaryna kyýadly daýa aýdýar. Türkmenistanda uly dehkanlaryň açylyş dabarasyna döwlet edara kärhanalarynyň iş ýerleri, ýokary okuw jaýlarynyň studentleri we mektep okuwçylary gatnaşdyrylyp, şol güni köplenç okuw we iş ýatyrylýar. Geçen aýda aşabatda täze aeroportyň açylyş dabarasyna müňden gowrak adam gatnaşdyryldy.